viena tāda vērtība ir jau Eiropas parlamenta vēlēšanās lietotais e-pakalpojums, ka vēlētāji, kuriem neder vai nav vērts sākotnēji iedalītais vēlēšana iecirknis, varētu arī nobalsot tuvākajā vēlēšana iecirknī. Viens mūsu priekšlikums, protams, šis ir arī saistīts ar vislielākajām izmaksām. Tās izmaksas apmēram būtu 30 tūkstoši eiro. Otra lieta, kas vēlētājiem arī būtu saistoša un, ka mūsuprāt, liederīga, ir garāks iecirkņu darba laiks iepriekšējās balsošanas dienās. Tas ļautu mums, piemēram, arī aicināt balsot tātad mazāk apmeklētajās stundās šīs īpaši varbūt apdraudētākās grupas. Trešais nozīmīgākais priekšlikums saistīts ar balsošanas pieteikšanu no vēlētāja atrašanās vietā. Šobrīd vēlētāja radiniekam uzticības personai, tad jāiznes uz vēlēšanu iecirkni, ir rakstveida iesniegums. Mēs piedāvātu, ka šoreiz pieteikt varētu pa e-pastu, pa pastu vai portālā Latvija LV.